Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների հարաբերությունների նկատմամբ հետաքրքրությունը չի մարում քաղաքական ուժերի մեկնաբանությունները։ Արդիք քրեակատարողական հիմնարկում վերաքննիչ դատարանը քննում է Նիկոլ Փաշինյանի հայցը։ Ղարաբաղում հերթական միջադեպն է տեղի ունեցել, զորամասերից մեկում զինծառայող է զոհվել, հարուցվել է քրեական գործ։ Մեր հարցազրույցը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի որդու հետ, Գրիշա Խաչատուրովի անունը, մամուլը շոշափում էր զորամասերից մեկում կոռուպցիոն մի գործի հետ կապված նրա պարզաբանումները։ Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, սոցիալական թեմաներ, կպատմենք շարքային քաղաքացիներին մտահոգող խնդիրների մասին, մշակույթ, այս ամենը առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Փետրվարի 12-ին Ստեփանակերտի զորամասերից մեկում հրազենի գործադրումից զոհվել է զինծառայող Թորգում Սարուխանյանը, մահվան հանգամանքները պարզվում են։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են, որ կատարվածի առիթով հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում սա զինծառայողի մահվան երկրորդ դեպքն է Ղարաբաղում։ Այսօր Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը ժամանել է Իրան մեծ թվով թուրք գործարարների հետ, Իրանն ու Թուրքիան համաձայնագիր են ստորագրել տնտեսական համագործակցության մասին, որի համաձայն 2015 թվականին ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև ավելանելու է 3 անգամ, 10 միլիարդից հասնելով 30 միլիարդի։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը սկսել է իր երկօրյա այցը Մեծ Բրիտանիա, որի ընթացքում հանդիպումներ կունենա Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգի և վարչապետ Դևիդ Քեմերոնի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասել է, որ իր այցը նախապատրաստելու է Դևիդ Քեմերոնի այս տարի Ռուսաստան կատարելիք այցը։ Ազատազրկման մեջ գտնվող ռուսաստանցի գործարար Միխայել Խոդորկովսկու ընտանիքը կոչ է արել Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգին Լավրովի հետ հանդիպման ընթացքում բարձրացնել Խոդորկովսկու իրենց բնորոշմամբ քաղաքական դրդապատճառներ ունեցող դատավարության հարցը, տեղեկացնում է Daily Telegraph-ը։ Իրանում ոստիկանությունը շրջափակել է ընդդիմության առաջնորդ Միր Հուսեին Մուսավիի տունը, կտրելով հեռախոսագծերը, որպիսի ընդդիմադիր գործիչը հնարավորություն չունենա մասնակցելու այսօր ավելի ուշ ծրագրված հանրահավաքին, այդ մասին հաղորդում է Մուսավիի կայքը։ Մուսավին, ինչպես նաև ընդդիմության մեկ այլ առաջնորդ Մեհդի Քարուբին, դիմել էին պաշտպանություն Եգիպտոսում և Թունիսում ժողովրդական շարժումների հանրահավաք անցկացնելու թույլտվության համար։ Իրանի արտգործնախարարությունը մերժել է դիմումը ընդդիմադիրներին, խորհուրդ տալով արաբական աշխարհում տեղի ունեցող շարժումներին իրենց համերաշխությունը արտահայտել կառավարության կողմից անցկացվող ակցիաներին մասնակցելով, չնայած մերժմանը որոշ կազմակերպություններ վստահեցրել են, որ այսօր անցկացնելու են հանրահավաքը։ Իրանի խնդրանքով և Հայաստանի բարի կամքի դրսևորմամբ փետրվարի 11-ին Հայաստանի արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկում պահվող Իրանի քաղաքացի 24 դատապարտյալ տեղափոխվել է Իրան, այնտեղ պատժի հետագա գրումը իրականացնելու նպատակով։ Շաբաթօրը երեկոյան հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի միջև, որի ընթացքում քննարկվել են Եգիպտոսում ստեղծված իրավիճակը և այլ տարածաշրջանային հարցեր։ Շաբաթօրը ԱՄՆ նախագահը հեռախոսազրույցներ է ունեցել նաև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դևիդ Քեմերոնի և Հորդանանի թագավոր Աբդալա II-ի հետ։ Պաղեստինի կառավարությունն այսօր հրաժարական է տվել, ինչպես պահանջում էր նախագահ Մահմուդ Աբասը, մոտ ժամանակներս վարչապետ Սալամ Ֆայադը նոր նախարարներ կնշանակի։ Կառավարության այս հրաժարականը տեղի է ունենում Եգիպտոսում Հոսնի Մուբարակի հրաժարականի ֆոնին, ով լքեց իր պաշտոնը երկրում բռնկված հակակառավարական ցույցերի արդյունքում։ Կահիրեի Թահրիր հրապարակում կրկին բողոքի ակցիաներ են աշխատավարձը բարձրացնելու պահանջով, մինչդեռ Եգիպտոսի իշխանությունը ստանձնած զինվորական ղեկավարությունը հորդորում է մարդկանց լքել հրապարակը և զգուշացնում, որ հակառակ դեպքում ցուցարարները կձերբակալվեն։ Երեք Հոսնի Մուբարակի հրաժարականին հանգեցրած ցույցերի կազմակերպիչները հանդիպում են ունեցել զինվորականների հետ և քննարկել են ժողովրդավարական բարեփոխումների հեռանկարը։ Ավելի վաղ Գերագույն զինվորական խորհուրդը հայտարարել էր Եգիպտոսի խորհրդարանը ցրելու և սահմանադրության գործողությունը կասեցնելու մասին։ Զինվորական խորհուրդը Եգիպտոսը ղեկավարելու է առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում, մինչև նախագահական ընտրությունները։ Բահրեյնի շիաներով բնակեցված Քարզական գյուղում 3 ոստիկանության և ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախման արդյունքում 21-ամյա մի երիտասարդ հրազենային վնասվածք է ստացել։ Բախումը նախորդել է այսօր Բահրեյնում սպասվող ցասման օրվա ակցիային, որի կազմակերպիչները կառավարությունից պահանջում են բարեփոխումներ իրականացնել երկրում։ Եմենի մայրաքաղաք Սանայում բախումներ են տեղի ունեցել հակակառավարական բողոքի ակցիայի մասնակիցների և անվտանգության ուժերի միջև։ Ավելի քան 1000 ցուցարարներ, որոնց թվում հիմնականում ուսանողներ, փորձել են երթով անցնել համասարանից մինչև գլխավոր հրապարակ։ Նրանք պահանջում են երկրի նախագահ Ալի Աբդուլա Սալեհի հրաժարականը, ով իշխում է շուրջ 30 տարի։ Եմենի նախագահ Ալի Աբդուլա Սալեհը հրատաձգել է իր այցը Միացյալ Նահանգներ երկրում սկիզբ առած բողոքի ալիքի պատճառով։ Դուք լսեցիք օրվա վերջին նորությունները, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ներքաղաքական կյանքում շարունակվում է հետաքրքիր մնալ Հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան գործընկեր կուսակցությունների հարաբերությունները։ Բարգավաճ Հայաստանի համագումարում արձանագրվեց, որ նրանք հավատարիմ են կոալիցիոն պայմանագրին, բայց այդպես էլ չհնչեց հայտարարություն, թե առաջիկա նախագահական ընտրություններին կսատարեն Սերժ Սարգսյանին, հարց, որը ընտրություններից 2 տարի առաջ դրել են հանրապետականները։ Համենայն դեպս կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը ավելի վաղ մեր ռադիո Կանի հարցազրույցում ասել էր, որ դիրքորոշումը պարզելու հարցով դիմել էին Բարգավաճ Հայաստանին։ Որևէ մեկին սատարելու հարցում հստակություն դեռ չկա, բայց բոլորը այս պահին խոսում են արդար ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտության մասին։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետականն առայժմ ձեռնպահ է մնում որևէ մեկնաբանություն անել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարում կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի ելույթի վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, ԲՀԿ ղեկավարն իր ելույթում այդպես էլ նախագահ Սերժ Սարգսյանին առաջիկա ընտրություններում սատարելու մասին որևէ խոսք չասաց։ Գագիկ Ծառուկյանը ընդամենը խոսեց ընտրությունները ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան անցկացնելու անհրաժեշտության մասին։
Գական ուժերը մեր երկրում պետք է պայքարեն բացառապես ժողովրդավարական խաղի կանոններին համաձայն։ Հայաստանի Հանրապետության ապագան ժողովրդավարական պետությունն է։ Ժողովրդավարական պետություն գրավականը ազատ և արդար ընտրություններն են։
Իդեպ նկատենք, որ օրերս ընտրություններն ազատ և արդար անցկացնելու մասին խոսեց նաև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինձ հրամայական է թվում գալիք խորհրդարանական ընտրություններին արդար քաղաքական մրցակցության անհրաժեշտությունը, ասել էր Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նշենք, որ շաբաթօրվա իր ելույթում Գագիկ Ծառուկյանը ոչ միայն չհայտարարեց Սերժ Սարգսյանին սատարելու մասին, այլև որևէ կերպ չանդրադարձավ կոալիցիոն համագործակցությունը ամրապնդելու առաջարկին, որն ըստ օրինաց երկրի արել էր հենց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ըստ օյակական պատգամավորների ԲՀԿ-ն պետք է պատասխաներ, թե արդյոք համաձայն է այդ նոր համագործակցության առաջարկին, համաձայն որի կոալիցիոն ուժերը պարտավորվում են 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում սատարել նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ուշագրավ է, որ չնայած օրինաց երկրի հրապարակային հայտարարություններին, ԲՀԿ-ն կտրականապես հերքում է, թե իրենց նման առաջարկի արվել։ Իսկ թե ինչու համագումարում ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն այդպես էլ չհայտարարեց Սերժ Սարգսյանին սատարելու մասին, ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը հետևյալ պարզաբանումը տվեց, որ գուցե ի տարբերություն մյուսների ԲՀԿ-ն վստահ է, որ ներկայացված կլինի հաջորդ խորհրդարանում։
Հաջորդ խորհրդարանում լինելու եւ այլ հարցեր սերտորեն շահկապած են որոշ քաղաքական ուժերի համար եւ առաջին հերթին բնականաբար կոալիցիոն քաղաքական ուժերի համար։ Սերտորեն շահկապված է 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների հանդեպ իրենց ունեցած վերաբերմունքով։ Եթե նախագահական ընտրությունների մասին այսօր խոսել է օրինակ երկիրը, ով ցանկանում է լրացուցիչ երաշխիքներ ունենալ ապագա կոալիցիայում լինելու եւ ապագա խորհրդարանում լինելու վերաբերյալ, ապա նա հայտարարում է դրա մասին։ Միգուցե Բարգավաճ Հայաստանը ինքը վստահ է, որ ինքը կլինի ապագա խորհրդարանում եւ հետեւաբար այդ հարցին այսօր պատասխանելու խնդիրը չունի։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ այս ամենը ցույց է տալիս, որ գոյություն ունի սրվող կոնֆլիկտ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի միջև։ Ըստ Զուրաբյանի, նրանք չեն կարողանում համաձայնության գալ մի խնդրի շուրջ, թե 2013 թվականին ով պետք է լինի Հայաստանի նախագահ։ Կոնգրեսի համակարգողի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը ձեռնարկեց մի քայլ, որով նրա կարծիքով պետք է լուծեր այս խնդիրը եւ բարգավաճ Հայաստանից հավատարմության հայտարարություն պահանջեց, բայց Սերժ Սարգսյանը դա չստացավ եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սոցիալական ծանր վիճակ է երկրում, որ լուրջ դժգոհություններ կան հասարակության մեջ եւ բացի այդ առաջիկայում սկսում է ընդդիմության հանրահավաքային սեզոնը, հակամարտող կողմերը կնքել են այսպես կոչված փոքրիկ զինադադար։
Սերժ Սարգսյանը փորձում էր ապահովել ռեժիմի անվերապահ աջակցությունը 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում իր ընտրության համար, իսկ դրան փաստորեն Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա հետ համագործակցող ուժերը դիմադրում են։ Խոսքը հիմա իշխանության համար պայքարն է, որը սկսվել է ռեժիմի ներսում Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի միջեւ։ Նրանցից մեկը ուզում է լիարժեք լիակատար իշխանության տերը լինել, ինչը չի մտնում մյուսի պլանների մեջ։
Պարոն Ձորավյան, ձեր կարծիքով Սերժ Սարգսյանը այսօր չունի բավարար լծակներ, որպեսզի որոշիչ խոսքը իրեն լինի եւ այստեղ Ռոբերտ Քոչարյանը չկարողանա ինչ-որ դերակատարություն ունենալ։
Այստեղ նաև կարող են գործոն լինել արտաքին ուժերի հետ ինչ-որ հարաբերությունները եւ մեկի եւ մյուսի դեպքում։ Կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ նա հնարավորություններ ունի հարցը լուծելու իր օգտին եւ այն ինչ որ կատարվեց, դա ուղղակի տակտիկական նահանջ էր։
Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ բոլորի համար էլ ակնհայտ է, որ հարցը լուծված չէ եւ առաջիկայում Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի միջև պայքարը ընթանալու է շատ ցայտուն ձևերով։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի համակարգողը պատահական չի համարում այն հանգամանքը, որ եւ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը գրեթե միաժամանակ խոսեցին առաջիկա ընտրություններն ազատ եւ արդար անցկացնելու անհրաժեշտության մասին։ Ըստ Զուրաբյանի, սա նույնպես ցույց է տալիս, որ Քոչարյանն ու Սարգսյանը համաձայնության չեն գալիս իշխանությունը վերցնելու հարցի շուրջ։
Հետաքրքիր է, որ այս բանի մասին խոսում են հենց այն մարդիկ, որոնք ոչնչացրել են ազատ ընտրությունների համակարգը, որոնք ըստ էության եւ մարտի 1 են արել եւ լրջագույն ֆալսիֆիկացիաներ են արել, այսօր առաջինն են խոսում ազատ մրցակցության մասին։ Դա ցույց է տալիս, որ ըստ էության այլևս չի գործում համաձայնության գալու, տեղերը բաշխելու եւ տոկոսները գրելու մասին համաձայնությունները։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս տարվա հենց սկզբից մարդկանց տարբեր խմբերի մոտ սոցիալական խնդիրներ առաջացան։ Երևանում արգելվեց փողոցային առևտուրը, փակվեցին համայնքների փոքր շուկաները, ժամանակավոր որոշ առևտրի կետեր տնակներ քանդվեցին, խանութներից դուրս առևտուր անողները զրկվեցին գործից։ Պարտադիր ուժի մեջ մտավ ավտոմեքենաների ապահովագրումը, վարորդները բողոքեցին, որ պայմանները խիստ են, պատրաստ չեն դրան։ Վարորդները բողոքում են նաև վրացական համարանիշներով մեքենաների ժամանակավոր ներմուծման պայմանները խստացնելու դեմ։ Թուրքիայից ապրանքներ բերող տրանսպորտային ընկերությունները կրկնապատկեցին իրենց ծառայությունների գները, սրա դեմ էլ առևտրականները բողոքեցին, ապրանք բերելը երկու անգամ թանկացավ։ Մարդկանց դժգոհությունները, բողոքները շարունակվում են, եւ այսօր նրանք բողոքել են նաեւ այս ֆոնի վրա հանրային հեռուստաընկերությամբ հեռարձակված մի հաղորդման դեմ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Երևանի փողոցներում առևտուր անելու հնարավորությունից զուրկ տասնյակ քաղաքացիներ այսօր բողոքի ակցիաներն ազդարարեցին հանրային հեռուստառադիոընկերության շենքի մոտ, ապա տեղափոխվեցին սուպերմարկետների տարածքներ։ Փողոցային առևտուրն արգելող Երևանի քաղաքապետի որոշման դիմացողներն այսօր բողոքում էին նաև իրենց խնդիրների վերաբերյալ հանրային հեռուստաընկերության տեսանկյուն հաղորդաշարի միանդրադարձից, որը եթեր է հերարձակվել օրերս։ Առևտրականներին հատկապես զայրացրել էր հանրայինի մեկնաբանի այն բնորոշումը, թե փորձ է արվում այս մարդկանց բողոքներն օգտագործել նեղ քաղաքական նպատակներով և ինչ-ինչ ուժեր փորձում են այդ բողոքը վերածել պայքարի։ Հանրային հեռուստաընկերությամբ հերարձակված հաղորդման մեջ տեղեր գտել նաև մի հատված Գիքոր ֆիլմից։ Բողոքողներն ասում էին, թե վիրավորված են Հայաստանի քաղաքացիների վճարած հարկերի շնորհիվ աշխատող հանրային հեռուստաընկերության նման վերաբերմունքից։
Հանրային հեռուստատեսությունը Գևոր Քալթունյանը ծաղրանց հեղինական մեզ նկատեց մեր ակցիաներից բողոքներից հետո,
հայնական քեզ մեզ Գիքորի տեղ դնելով, բազազներին էլ այդ կազմակերպություններին ու կուսակցությունին, որ փորձում են այսօր սատար կանգնել մեզ, մեր կողքին կանգնել։
Իսկ մենք այսօր ուզում ենք ցույց տանք ծրանց տերերն են բազազները։
Ակցիայի մասնակիցները հակադարձում էին, որ իրականում Գիգորի կարգավիճակում են ոչ թե իրենք, այլ ցածր աշխատավարձով ու նվաստացուցիչ պայմաններով սուպերմարկետներում ստիպված աշխատող երիտասարդները, իսկ բազազի դերը ստանձնել են ոչ թե քաղաքական ինչ-ինչ ուժեր, այլ ակցիայի մասնակիցների բնորոշմամբ մաֆիան, որը բաղկացած է իշխանությունից և մականունավոր օլիգարխներից։ Փողոցում առևտուրանելուց զրկված և աշխատատեղ կորցրածները ուշադրություն հրավիրեցին նաև քաղաքապետարանի պաշտոնական մեկնաբանություններին, թե փողոցային առևտուրը պետք է վերացնել քաղաքի բարեկարգման նպատակով։ Ակցիայի մասնակիցների համոզմամբ իրականության հետ ընդհանրապես կապ չունեն այս պնդումները և դրանք հետապնդում են կոնկրետ շահեր։
Բարեկարգում դիմակի տակ միայն նրա համար, որ են հաճախորդները գան ու ավելացնեն Սասի, Սիթիների, Սթարների նման խանութների միլիոնները միլիարդներ դարձնել, օլիգարխների գրպանները ավելացնել։ Մեծապես սարկականների խանութը
քաղաքապետարան առաջարկությունները մենակ հարմար են այս սուպերմարկետների դերերին։ Սիպան ժողովուրդը գալիս մտնում է հարտակի սուպերմարկետ հանրապետական կուսակցությունից այն։ Սիթին է մտնում, Սիթի խանութը լպի 29-ն է օլիգարխ, հայտնի օլիգարխ։ Այս խանութների համար այս որոշումը միայն։
Իսկ եթե Երևանի նոր քաղաքապետը մտադիր է իրապես քաղաքը բարեկարգել, ապա բավականին գործ կա, ասում էին ակցիայի մասնակիցները։
Օպերայի մոտի կաֆեները թող վերացնի, ոչ թե սոված մարդկանց մի կտոր հացի փող աշխատողներին վերացնի, մոստերի տակից մարմնավաճառներին թող մաքրի։
Ակցիայի մասնակիցները պարզել էին պաստառներ, որոնց վրա գրված էր. «Չենք հանդուրժելու, հայը հալածվում է իր հայրենիքում, մենք ամեն գնով վերանվաճելու ենք մեր իրավունքները, չենք ներելու մեր երեխաներին հացի ձրկողներին»։
Մենք պահանջում ենք մեր աշխատատեղերը, թող գան մեր աշխատատեղերը, ստեղծեն։
Երևանի քաղաքապետի որոշմանն ընդդիմացողները տարօրինակ են համարում, որ չդադարող ակցիաներից հետո էլ քաղաքապետարանն այլ ընտրանք չի առաջարկում։ Երևանի քաղաքապետարանից Ազատություն ռադիոկանալին հայտնեցին, թե քաղաքապետարանն առաջարկում է 3000 աշխատատեղ շուկաներում, ընդ որում քաղաքապետարանը միջնորդում է, որ շուկաների տնօրենները սկզբնական շրջանում անվճար դրամադրեն այդ տեղերը, բացի այդ անհրաժեշտության դեպքում կլինեի նաև այլ ընտրանք, փոխանցեցին Երևանի քաղաքապետարանից առանց հստակեցնելու կոնկրետ ժամկետ։ Առևտրականները սակայն պնդեցին, որ քաղաքային իշխանություններն առաջարկում են պաշտոնյաներին ու օլիգարխներին և ոչ թե մանր բիզնեսով գոյատևողներին հարմար տարբերակ, հատկապես որ կասկած չունեն, շուկաներում տեղ զբաղեցնելու դիմաց կարճ ժամանակ անց կպահանջվի բարձր գին։ Փողոցային առևտրով զբաղվելու հնարավորությունի ձրբազները պատրաստվում են վաղը բողոքի ակցիա անցկացնել կառավարության շենքի դիմաց։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտիկի գաղութում տեղի ունենում հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հայցի քննությունը դատական նիստը մեկուսարանում է անցկացվում, որ նա կարողանա մասնակցել նիստին։ Մարտի 1-ի գործով իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանին դատապարտել էին 7 տարվա ազատազրկման, համաներումը նրա վրա ևս տարածվեց, պատժաչափը կիսվեց, բայց պաշտպանական կողմը պնդում է, որ դատարանը պատժի չափը սխալ է կիսել, սխալ հաշվարկ է կատարվել, որի արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը 5 ամիս ավել է մնալու բանտախցում։ Ըստ դատարանի որոշման, Փաշինյանը համաներումից հետո 3 տարի 11 ամիս կմնա մեկուսարանում, ազատ կարձակվի 2013 թվականի գարնան վերջին, ըստ փաստաբանների նա պետք է ազատ արձակվի 2013-ի հունվարին։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը մեկ անգամ ևս հայտարարել է, որ իր նամակները, հոդվածները տեղ չեն հասնում, մեկուսարանի ղեկավարները դրանք չի ուղարկում։ Արտիկից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Միշտ դատական նիստի սկսվելը Նիկոլ Փաշինյանը հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ, նշելով, որ իր նկատմամբ ճնշումները շարունակվում են և դրանք ահագնացել են, նկատի ունենալով, որ և նամակները, և հոդվածները, ինչպես նաև մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգին ուղված նամակը, արտիկ գրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը հրաժարվում է ընդունել։
Ապօրինությունները ոչ միայն չեն դադարել, այլև ավելի են ահագնացել։ Սա ուղղակի ապացույցն է այն բանի, որ ի հեճուկս արտարոց միջոցների նրան չի հաջողվել դադարեցնել իմ քաղաքական և դրագողական գործունեությունը։
Դատական նիստը սկսվելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ինքն այսօրվա դատական նիստին պատրաստ չէ, քանի որ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը արդիք գրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը արգելել է իր հետ դատական նիստին բերել։ Փաշինյանը միջնորդեց.
«Ես միջնորդում եմ, միջնորդել գրեակատարողական հիմնարկին, որ ինձ ուղեկցեն իմ խոց, որպես ես վերցնեմ կհանձնեմ ինձ անհրաժեշտ բոլոր թղթերը եւ հետո զբերեմ դատական նիստի։
Ու համելեց, որ կողմերի հավասարությունը դրանով խախտվում է։
Ինչու՞ օրինակ դատախալության ներկայացուցիչի ձեռքից թղթերը չեմ վերցրի։ Այստեղ մուտ գործելուց առաջ ես դուք պարտավոր եք Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ապահովել կողմերի հավասարությունը։ Այսինքն ես ենթադրենք այսօր գտնվում եմ բանտում, բայց ես ոչ ձեր գերին եմ, ոչ էլ քրեակատարական հիմնարկի գերին եմ, ոչ էլ առավելևս Սերժ Սարգսյանի գերին եմ։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, որ ունի իրավունքներ, եւ ձեզ տեղյակ եմ պահում, որ դուք պարտավոր եք ապահովել իմ իրավունքները, պաշտպանել իմ իրավունքները եւ վերացնել իմ իրավունքների իրացման ճանապարհին առկա խոչընդոտները։
Դատավոր Եվա Դարբինյանը բավարարեց միջնորդությունը եւ հայտարարեց 20 րոպե ընդմիջում։ Միայն 2.5 ժամ անց դատարկաձեռն առանց որևէ փաստաթղթի Նիկոլ Փաշինյանին բերեցին նիստերի դալիչ։ Պարզվեց, Նիկոլ Փաշինյանին քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակազմն արգելել է նամակները եւս իր հետ բերել դատարան։ Ինչ է կատարվել, խցում ներկայացրեց հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանը։
Մենք գնացել ենք իմ խոց, ես փորձել թղթեր վերցնել։ Քրեակատարական հիմնարկի ներկայացուցիչը փաստացի ասել է, որ թույլ կտա խցից դուրս բերել այնպիսի թղթեր, համոզվելուց հետո, որ դրանք առնչվում են տվյալ դատական գործի։ Հարց, ինչպես պետք է համոզվել առնչվում է թղթը, թե չէ։ Քրեակատարական հիմնարկի վարչակազմի ներկայացուցիչը ասել է, որ ինքը պետք է ծանոթանա այդ փաստաթղթերի բովանդակությանը։ Ես բնականաբար ասել եմ, որ ինձ համար ընդունելի չէ տարբերակը, ես իրավունք ունեմ կոնֆիդենցիալ գրագրության։ Եվ դրանից հետո ես ասել եմ այդ դեպքում, եթե տենց է իրավիճակը, ուրեմն ինձ հետ ուղեկցեք դատական նիստերի դահլիճ եւ դատական նիստերի դահլիճում այս իրավիճակը մենք պարզաբանենք։ Դրանից հետո ինձ խցից դուրս են բերել, ես 2 ժամ անց եմ կացրել քրեակատարական հիմնարկի ընդունելության սենյակում։ Այս ընթացքում քրեակատարական հիմնարկի ներկայացուցիչները զանգում էին, զանգեր էին ստանում, հետո էլի զանգում էին։
Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալ Աղասի Խաչատրյանը մեղադրող կողմիային հարցին, թե ինչու չի թույլատրվել Փաշինյանին նամակները բերել, այսպիսի պատասխան տվեց։
Իմ կողմից Փաշինյանին արտելվել է իր հետ վերցնել նամակագրությունը։
Այսինքն նամակագրությունը ինչ-ինչ իմաստով
ներզացի փակած։ Ծրարներ եւ ծրարներ են ծրարներ հասցեագրված եկական ժամանակ օրակարգի խմբագրություն։ Նամակագրությունը աշխատազին միջոցով իրականացվում։
Դատավոր Եվա Դարբինյանը նույն դատական որոշումը ստիպված էր երկրորդ անգամ կայացնել, այսինքն Նիկոլին խոց ուղարկել պահանջվող փաստաթղթերը բերելու։ Այս անգամ այն կարճ տևեց։ Փաշինյանը վերադարձավ ծրարները ձեռքին։ Հիմա էլ հարց եկավ, թե դրանք ում է հանձնվելու կամ ինչ կարգով։
Ինձ այդ անակցին չեն գրանցում, եթե ինչ որ ունես, վերցրու հետո դեր դատական նիստերի դահլիճ։ Հիմի հետաքրքրում է հետեւյալը։ Հիմի այս նամակները, ես այս դիմումները, այս նամակները ես ուղարկում եմ, թե չեմ ուղարկում։ Ես արձերն տալ իմ փաստաբաններին ու հետո կարող եմ փաստաբան հետո խոզակեմ փաստաբանների մոտից արգելանել։
Մի խոսքով նամակների հարցը կարծես թե լուծվեց, նաև Փաշինյանի շահերի պաշտպանների միջնորդությունը բավարարեց դատարանը ու 10 րոպե առանձին տեսակցություն ապահովվեց, որից հետո փաստաբան Վահե Գրիգորյանը միջնորդեց դատարանին նիստը հետաձգել, քանի որ այսօր գիշեր ժամը 3-ին իրենք Փաշինյանի գործով եվրոպական դատարան հարցերի պատասխաններն են ուղարկելու եւ ժամանակի մեջ տեղավորվելու խնդիր ունեն։ Սակայն դատավոր Եվա Դարբինյանը հայտարարեց, որ նիստը մինչեւ ժամը 18-ը կշարունակվի, հետո այն հետաձգվեց առանց օրն ու ժամը հայտարարելու։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արթիկ։
Մեր հարցազրույցը Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի որդու Գրիշա Խաչատուրովի հետ։ Նա Արարատի մարզի զորամասերից մեկի նախկին հրամանատարն էր, նրանից հետո այդ զորամասում կոռուպցիոն մի գործ էր բացահայտվել, բարձրաստիճան երկու հրամանատարները մեղադրվել էին զինծառայողներից գումարներ շորթելու մեջ, ստիպել էին գրավով գումար վերցնել իրենց տալ, երկու սպանները կալանավորվել էին, բայց վերջերս ազատ էին արձակվել գրավի դիմաց։ Այս ամբողջ պատմության ընթացքում լրատվամիջոցները շոշափում էին Գրիշա Խաչատուրովի անունը, որպես այդ սպանների հովանավոր, նրա հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Արարատի մարզի Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասի նախկին հրամանատար Գրիշա Խաչատուրովն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում առանց կոնկրետ անուններ հնչեցնելու սարկված որակեց նույն զորամասի գումարտակի հրամանատար ռոժմականունով Վարդան Մարտիրոսյանին և գնդի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ Արթուր Կարապետյանին առաջադրված մեղադրանքները։ Վարդան Մարտիրոսյանը հիշեցնենք, ըստ մեղադրանքի ստիպել էր զինծառայողներին իրենց անուններով վարկեր վերցնել, սակայն զինվորները չէին կարողացել դրանք վերադարձնել, իրականությունը պարզվել էր և գումարներ հավաքող հրամանատարը ձերբակալվել էր։ Իսկ Արթուր Կարապետյանը զինվորներից շորթել էր մոտ 1 միլիոն դրամ հրամանատարի համար համակարգիչ գնելու նպատակով։ Անցած տարվա վերջին երկու սպաների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը կարճվեցին։ Ռոժմական նո Վարդան Մարտիրոսյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը կարճվել էր գործուն զղջման հիմքով եւ ոչ թե հանցակազմի բացակայության։ Հիշեցրինք պարոն Խաչատուրովին, եթե զղջացել է, ուրեմն ինչ որ մեխ կատարելու համար է դա արել։ Խաչատուրովի մեկնաբանմամբ նա քնչական մարմնի հետ համաձայնության է եկել, որովհետեւ մեջբերում եմ Մարտիրոսյանին սպառնացել են, թե ռազմական ակադեմիայից դուրս կթողնեն։
Սենց եթե գործը կարճվելու է, դե զղջալու ես, գնալու ես ակադեմիա, եթե չես զղջալու, 2-3 ամիս շահունակվելու այդ գործը, ակադեմիան զրդվելու։ 3 տարի ընդունվում է ռազմական ակադեմիա, այս տարի մենակ կարացավ ընդունվի ռազմական ակադեմիա, ինքը ընդունվել է ակադեմիա, երբ որ իրան տես բան են ասում, դա մեծ մտածելու բան է։
Ինչ որ մեկը սարկում է այդ գործը։
Անպայման։
Ով
սարկում է։ Պայման է ելը։
Դες պայման։
Ну, չգիտեմ, դի իր այդ ակնետում։ Զորացրվի ձեր հետ խոսենք։
Կարևս մեկ ելք, եթե Վարդան Մարտիրոսյանը իսկապես չեր ստիպել զինվորներին իր համար վարկեր վերցնել, քնչական մարմնի գործողությունները, եթե նա կարծում էր, որ դրանք անօրինական են, կարող էր վիճարկել։
Գումարները, չէ՞, պահանջում պաստաբանները։ Գնացեք մտեք Մարտիրոսյան Վարդանի տունը, կհասկանաք քիչի չի տալի, դատի քիչի կարող դատվի։ Դրանով տունը մեբել չկա սովորական, որ նստեն երեխի։
Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովի որդին այժմ չի ծառայում զինված ուժերում, Գրիշա Խաչատուրովն ասաց, երբ Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասում ի հայտ եկան սպաների կողմից պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու դեպքերը, ինքը արդեն զորամասի հրամանատարը չէր, սակայն չհերքեց, որ ռոժմականունով Վարդան Մարտիրոսյանն իր ընկերն է։
Մարտիրոսյան Վարդանը իմ ընկերն է մանկության, իրենց հորել ենք մենք։
Ասում են, որ դուք եք աջակցել, որ գործը կարճվել է։
Կարճերը գործը քնչական վարձությունը։ Տակը նյութ չկա, քնչականի, ոչ մի մարմին է զրույց չեմ արել, ոչ մեկի հետ, ոչ մեկի վրա չեմ էլ նայել։ Օխնել եմ, ես պաստաբան եմ բանով, ուրիշ ոչ մի բան։
Նշան, որ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը ձեռնպահ մնաց մեկնաբանություններից։ Մինչ Խաչատուրովն իր ընկերներին իբրև հայոց բանակի լավագույն սպաներ էր ներկայացնում, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նույն զորամասի լեյտենանտներից այժմ այլ մեղադրանքով կալանքի տակ գտնվող Նարեկ Այվազյանի մայրը Աիդա Այվազյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ իր որդուն եւս զորամասի վերադասներից Արթուր Կարապետյանը ստիպել է բանակից վարկ վերցնել 500 000 դրամի չափով եւ տալ իրեն, որդին հրաժարվել է ու նաեւ այդ մերժումն է դարձել Նարեկին հետապնդելու պատճառը։
Կարապետյան Արդուրին գումար չի տվել, մեկ, և ռոժի ընկերոջը չի թողել, որ մտնի զորամաս։ Եվ երրորդը, որ հայտնաբերել է ռազմական գույք հանդիսացող դիզվառելիք հյուրացնողներին։ Ես հաղորդում եմ Վովա Գասպարյանի խոսքերը. Ցիստերով սալյարկած ծախող Կարապետյան Արդուրին դուր չի եկել, որ Նարեկը հայտնաբերել է դիրքերում, հենակետի գետնատնակում ծեծել են իրան։ Նարեկ Այվազյան լեյտենանտը հուլիսի 30-ին դիրքեր չի լքել, իր գետնատնակում են իրեն ծեծել։
Մարտական հենակետի ավակ Նարեկ Այվազյանը 2009-ի հուլիսի 30-ին փորձել է հենակետում իր ենթակայության տակ գտնվող զինվորներին արգելել դիզվառելիք գողանալը եւ դաժանցեցի է ենթարկվել նրանց կողմից։ Նրան առաջադրվածը 3 մեղադրանք, դրանցից թերևս ամենածանրը երկրի անվտանգությանը սպառնալիք ստեղծելով մարտական հենակետը լքելու համար։ Պաշտպանական կողմը պնդում է, որ նա հենակետը չի լքել, ռազմական ոստիկանությանը զեկուցել են վառելիքի վաճառքի մասին։ Դեպքից մի քանի օր անց են այլ մեղադրանքով Նարեկին ներգրավել գործում։ Փաստաբան Արչինարյան։
Զեկուցումն եղել է վարելիք վաճառելու գրակել։ Դրանից մի քանի օր հետո նոր սկսել են Նարեկ Այվազյանի հետ լեկելու վերաբերյալ փաստեր հավաքել եւ այլն, բայց դա էլ չի հիմնավորվում, քանի որ նաեւ կա կարգ սահմանված հենակետների, որ ասենք պատասխանատուն կարող է այսքան լեկել կամ տեղաշարժ կատարել։
Այսօրվա դատական նիստում Նարեկ Այվազյանը մեղադրում է զորամասի նախկին հրամանատարին Գրիշա Խաչատուրովին զորամասում թեյի վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Խաչատուրովն այսօր դատարանում իբրև վկայ հանդես եկավ։
Քանի որ թեյի վերահսկողությունն է, այսինքն ես ճիշտ եմ զեկուցել, ճիշտ եմ
զեկուցել, թեյի վերահսկման դու չես ստանում։
Գնահատական է պարզ դառնում վկայելով եւ գործին
դու չես ստանում գնահատական
է պարզ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում տեղի ունեցել հերթական միջադեպը փետրվարի 12-ին Ստեփանակերտի զորամասերից մեկում հրազենի զինծառայող է զոհվել 21-ամյա Թորգոմ Սարուխանյանը քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հատկանիշներով հոդվածով, ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում սա արդեն երկրորդ միջադեպն է, երբ Ղարաբաղում զինծառայող է զոհվում զորամասում տեղի ունեցած միջադեպերի հետևանքով։ Թորգոմ Սարուխանյանը զորակոչվել էր Գյումրից, նրանց տուն է գնացել Իրինա Հովանիսյանը, լսենք Իրինայի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից պաշտոնապես հաստատեցին այն լուրը, որ շաբաթ օրը փետրվարի 12-ին Ղարաբաղում զինծառայողի մահվան նոր դեպք է գրանցվել։ Դեպքը տեղի ունեցել Ստեփանակերտի զորամասերից մեկում 22-ամյա Թորգոմ Սարուխանյանը մահացել է հրազենի գործադրումից։ Պաշտպանության նախարարության քննչական վարչությունից տեղեկացանք, որ կատարվածի առիթով հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով։ Քրեական օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի առաջին մասով այն է, սպառնալիքի, դաժան վերաբերմունքի կամ անձնական արժանապատվությունը պարբերաբար նվաստացնելու ճանապարհով անձին անուղղակի դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելը, նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Տեղեկացանք նաև, որ մեղադրանք դեռևս որևէ մեկին չի առաջադրվել, ձերբակալվածներ առայժմ չկան, կատարվում է նախաքննություն։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը առայժմ չի մեկնաբանում, թե ինչ հանգամանքներում է կատարվել դեպքը։ Նախարարության մամուլի քարտուղար Սենոր Հասրաթյանը մեզ միայն փոխանցեց, որ մանրամասները քննության արդյունքում պարզ կդառնան։ Թորգոմ Սարուխանյանը Գյումրիի 58 թաղամասի բնակիչ է։ Այսօր Թորգոմ ենց տուն մեր այցելության ժամանակ նրա ծնողները, հարազատներն ու ընկերները շոկի մեջ էին կատարվածից։ Ասում էին, որ դեպքից մի քանի ժամ անց են ընտանիքին զանգել ու ասել, որ Թորգոմը մահացել է, ինքնասպան է եղել։ Թե ինչ միջադեպ է նախորդել մահվանը, հարազատները տեղեկություններ չունեին։ Երիտասարդի ծնողները առայժմ ձեռն պահեն մեկնաբանություններից։ Նրա ազգականներն ու ընկերներն տարակուսանքի մեջ էին, թե ինչը կարող էր Թորգոմին դրդել նման քայլի, քանի որ հարազատների պնդմամբ նա երբևէ չի դժգոհել ծառայությունից։ Շուրջ 1 տարի 3 ամսվա ծառայող էր, այս տարվա աշնանը պետք է ավարտեր ծառայությունն ու վերադառնար։
Հարկանք ունեցել է, լավ է, նորմալ է, բադմելով սրա։ Էն պատճառն ինչի՞ է, ինչ չէ։
Միշտ որ զանգել է ասել,
նորմալ, հա, մամա ես խոսած, միշտ նորմալ է։
Թորգոմ Սարուխանյանի ազգականները նաև պատմում էին, որ դեպքից մի քանի օր առաջ է զանգել տուն և զրուցել մոր հետ։
Երկու օր առաջ զանգած է։
Ինչ ասեմ։
Լավ է։ Ծառայել։
Հողմող չի ուզում։
Ընկերներն էլ հավելում էին, որ երիտասարդը մեծ հարգանք է վայելել ընկերական շրջապատում, նրան բնութագրում էին որպես խելոք ու համեստ անձնավորություն և պնդում էին, որ Թորգոմը չէր կարող ինքնասպան լինել։
Չէ, աբսուրդ է։ Հիվանդանայապես ապսուրդ է, ինգ դիրան սպան է։ Նորմալ շնուրկով հարգված մայլի երեխա։
Բանակն ացած, շամնակ իրայդ կապ ունեք։
Հա։
Ինչ էր ասում, լավ էր։
Ինքը ճաբրայլում է, ծառայ հետոնով իրան ուղարգել են խոճալու, ինչ որ ճաբրայլում, ինքը նորմալ ծառայել է, նորմալ հարաբերություն ունեցել սազիմաների հետ։ Հիվանդանայապես չենք դիրան սպան է։
Տեղեկացանք նաև, որ Թորգոմ Սարուխանյանը ուշ է բանակ գնացել, առողջական խնդիրների պատճառով ծառայությունը մի քանի տարով հետաձգվել էր։ Սա վերջին շաբաթվա ընթացքում զինծառայողի մահվան երկրորդ դեպքն է Ղարաբաղում։ Հիշեցնենք, փետրվարի 6-ին Հադրութի զորամասերից մեկում մահացել է 19-ամյա զինծառայող Գևոր Կոծինյանը, որը, ինչպես չորեքշաբթի օրը հաստատեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, սպանվել է դաժան ծեծի արդյունքում։ Կոծինյանի մահվան գործով 4 զինծառայողներ էին ձերբակալվել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ բանակում կատարվող միջադեպերի հարցը պետք է արդեն շատ լուրջ դրվի։
Ապահովանողությամբ շատ լրջագույն հարցը դրվի ոսկանոնական հարաբերությունների խախտման կանխարգելման ուղղությամբ։ Պատասխանատուներին բացահայտելու շատ լրջագույն պետք է դրվի հրամանատարների պատասխանատվության հարցը, հա, այսինքն հրատապ միջոցներ են պետք մասնակցության դեպքերի ընդհանրապես կանխարգելման, ընդհանրապես բացառման ուղղությամբ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Եգիպտոսում իշխանությունը ստանձնած զինվորականությունը քայլեր է անում իրավիճակը նորմալացնելու համար։ Ռուսաստանում Միխայել Խոդորկովսկու դատավարության մամուլի քարտուղարը հրապարակավ հայտարարել է, որ Խոդորկովսկու վճիռը նրա դատավորը չի գրել, այլ միայն ընթերցել է վերևից ստացված դատավճիռը։ Հայտնի փորձագետ, լրագրող Թոմաս Դվալի հերթական հոդվածը Ղարաբաղի մասին։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը, ծրագիրը վարում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Thank you.
Հոսնի Մուբարակի հրաժարականից 3 օր անց էլ իրավիճակը Եգիպտոսում շարունակում է լարված մնալ, թեև կառավարման ղեկը ստանդնած բանակը հայտարարում է բարեփոխումներ անցկացնելու մտադրության մասին, այնուհանդերձ կրքերը չեն հանդարտվում։ Հեղինը դատելով լրատվական գործակալությունների հաղորդագրություններից լարվածությունը պահպանվում է անգամ խորհրդարանը լուծարելու և սահմանադրության գործողությունը սառեցնելու մասին զինված ուժերի հրամանատարության որոշումից հետո, այո։
Այո, Գևոր, կառավարտից զինվորականությունը փորձում էր ազատել ընդդիմադիրների հիմնական հարթակը, Թահրիր հրապարակը անգամ վերջնագիր էր ներկայացրել սպառնալով ուշ կիրառել նրանց նկատմամբ, ովքեր կշարունակեն մնալ, չնայած այդ կոչերին, սակայն մի քանի ժամ առաջ հարյուրավոր մարդիկ կրկին խմբվել են Թահրիր հրապարակում, այս անգամ աշխատավարձերի բարձրացման և աշխատանքային պայմանների բարելավման պահանջով։ Ինչպես հաղորդում է BBC-ի թղթակիցը, այնպիսի տպավորություն ասած եգիպտացիները իսկապես ոգևորվել են հեղափոխական ալիքով և այժմ այսպես ասած մինի հեղափոխությունների փոքրիկ ցույցերի միջոցով յուրաքանչյուր խումբ արտահայտում է տասնամյակներով խտացված դժգոհությունը։ Փողոց են դուրս գալիս ոչ միայն պետական կառույցների, բանկերի, նախարարությունների, տրանսպորտային հանգույցների աշխատակիցները, այլև երկրի տնտեսության հիմնական խթանը հանդիսացող ոլորտի զբոսաշրջության ներկայացիչները։ Ավելի ուշ նրանց են միացել ոստիկանության հարյուրավոր աշխատակիցներ, վանկարկելով «Մենք Եգիպտոսի ժողովրդի հետ ենք, թշնամիներ մի փնտրեք մեր մեջ»։ Հիշեցնենք, երեք շաբաթ շարունակված հակակառավարական ցույցերի ընթացքում ոստիկանությունը կանգնած էր նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի վարչակազմի կողքին։ Այժմ, սակայն, հայտարարում է, թե ստիպված է գնացել այդ քայլին և փորձում է վերագտնել վստահությունը ժողովրդի շրջանում։ Ժամանակավոր կառավարությունը ըստ փորձագետների կանգնած է լուրջ մարտահրավերների առջև, առանց այդ էլ դժվարին դրության մեջ գտնվող տնտեսությունը երեք շաբաթ շարունակված ցույցերի արդյունքում էլ ավելի է թուլացել։ Մինչդեռ հարյուրավոր մարդիկ, այդ թվում կենտրոնական բանկի աշխատակիցները, այսօր էլ հրաժարվում են աշխատանքի դուրս գալ։ Իշխանական կուլուարներում ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների շրջանառվում է գործադուլներն ու ցույցերը արգելելու վերաբերյալ հնարավոր որոշումը։ Զինվորականությունը, սակայն, քաջ գիտակցում է, որ այն կարող է դժգոհության նոր ալիք առաջացնել այս փոխրուն իրավիճակում։ Առայժմ զինուժը նախընտրում է բարեփոխումներ ձեռնարկել կրքերը հանդարտեցնելու համար։ Երեք մասնավորապես հայտնի դարձավ, որ ռազմական գերագույն խորհուրդը որոշել է լուծարել խորհրդարանը, որը կազմավորվել էր վիճահարույց ընտրություններով և հանդիսանում էր նախկին նախագահի հենարաններից մեկը։ Երեկվանից չի գործում նաև սահմանադրությունը, որը արգելում էր բազմաթիվ կուսակցությունների մասնակցությունը ընտրություններին կանաչ լույս վառելով միայն իշխանամետ ուժերի ճանապարհին։ Երեք հերթատեսությամբ հերարցակված ուղերձում զինուժը նաև հավաստիացրեց, որ սեպտեմբերին կանալի կընտրություններից հետո թողնելու է իշխանության ղեկը։ Մինչ այդ, սակայն, հատուկ հանձնաժողով է ստեղծելու նոր սահմանադրություն մշակելու և այն համընդհանուր հանրաքվեի դնելու համար։ Ընդդիմությունը հիմնականում ողջունում է այս բարեփոխումները, սակայն պնդում է, որ հետևելու է դրանց կատարմանը։ Ցուցարարները մասնավորապես խոստանում են ուրբաթ հաղթանակի արշավ կազմակերպել, որտեղ կներկայացնեն իրենց հիմնական պահանջները և եթե դրանք ժամանակի ընթացքում չկատարվեն, կվերսկսեն բողոքի կանոնավոր ցույցերը։ Իրադարձությունների զարգացմանը ակնդայտ հետևում է միջազգային հանրությունը, որի հիմնական մտահոգությունը մնում է Եգիպտոսի ստանձնած միջազգային պարտավորությունների կատարումը։ Անցած շաբաթավերջին զինուժը անդրադարձավ նաև այս խնդրին, հայտարարելով, թե շարունակելու է հավատարիմ մնալ 1979 թվականի Իսրայելի հետ կնքված խաղաղության համաձայնագրին, ինչը միանգամից ողջունեցին Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի իշխանությունները։ Մյուս կողմից փորձագետները չեն բացառում, որ եգիպտոսյան իրադարձությունները կարող են դոմինո էֆեկտ ունենալ ողջ արաբական աշխարհում, ինչի նախանշաններն արդեն իսկ կան։ Եմենում այսօր կրկին փողոց են դուրս եկել շուրջ 3000 ցուցարարներ, պահանջելով 32 տարի պաշտոնավորող նախագահ Ալի Աբդուլլահ Սալեհիի հրաժարականը։ Մուբարակից հետո հաջորդը դու եղիր, Ալի, վանկարկել են անդիմադիրները։ Ցույցին միջամտել են ոստիկանները, կողմերը միմյանց վրա քարեր և փայտեր են նետել, ըստ Ռոյթերի կան վիրավորներ։ Անդիմադիր ցույցեր են կազմակերպվել նաև Թունիսում, Բահրենում և Ալժերում, իսկ Պաղեստինում առաջնորդ Մահմուդ Աբասը պահանջել է կառավարության հրաժարականում։
Ուղիղ 23 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի վարչական կենտրոն Ստեփանակերտում սկիզբ առան բազմահազարանոց ցույցերը, որոնց մասնակիցները Ղարաբաղի և Հայաստանի վերամիավորումն էին պահանջում։ Փետրվարի 29-ին մարզային խորհրդը որոշեց դիմել Հայաստանի գերագույն խորհրդին մարզը ՀԽՍՀ կազմում ընդգրկելու խնդրանքով։ Մարզխորհրդի այս որոշումին հետևեցին Ասկերանի ընդհարումները, մի քանի օր անց էլ Սումգայիթի ջարդերը, որոնք փաստորեն հայ-ադրբեջանական հակամարտության բռնիկ փուլի մեկնարկն ազդարարեցին։ Արմեն, Ղարաբաղյան հիմնախնդրով զբաղվող թերևս ամենահեղինակ վերլուծաբաններից մեկը, բրիտանացի Թոմ Դեվալը, նոր մի հոդված է հրապարակել, որում նշում է, թե փետրվար ամիսն իրոք վճռորոշ ու բեկումնային նշանակություն ունի Ղարաբաղյան հակամարտության պատմության ընթացքում։ Ընդհանրապես, ինչ նոր դրույթներ է առաջ քաշում Թոմ Դեվալը։
Նա ասում է, որ փետրվարին դա ամենադաժան ամիսն է, հայերը կազմակերպում են տարբեր միջոցառումներ նվիրված Սումգայիթի ջարդերին, ադրբեջանցիները կազմակերպում են միջոցառումներ նվիրված Խոջալուի ջարդերին և հրավերներ են ստանում թե հայերի և թե ադրբեջանցիների, սակայն մերժում է հրավերները։ Ինչու՞, նա գտնում է, որ այսօրվա դրությամբ երբ կա շատ փխրուն խաղաղություն եւ կան բազում վտանգներ, չի երևում Ղարաբաղի հարցի մոտալու կարգավորման հանգրվանը, պետք է կողմերը ավելի շատ ջանք եւ երանդ տրամադրեն հենց կարգավորման խնդրին մեջ վերեմ։ Եթե հայերը եւ ադրբեջանցիները ցանկանում են խաղաղ եղանակով կարգավորել կոնֆլիկտը, այլ ոչ թե սկսել եւս մեկը նոր կոնֆլիկտ, ապա նրանք պետք է հաշվի առնեն, որ կողմերը կատարել են այդպիսի գործողություններ եւ ոչ միայն ամեն անգամ ներկայանան որպես հակառակ կողմի կատարած հանցագործության զոհ։ Համեմատության եզրեր անցկացնելով Խոջալուի եւ Սունգայիթի միջև, նշում է, որ առավելապես երանդով թափով են անցնում Խոջալուի իրադարձություններին նվիրված միջոցառումները, հավաքները, կոնֆերանսները, որովհետեւ Ադրբեջանը նաֆթադոլարների հաշվին, այսպես ասած, ստացել այդպիսի հնարավորություն, օրինակ ադրբեջանական կողմը վարձում է PR, այսինքն հասարակական հարաբերությունների հարցերով զբաղվող խոշոր ընկերությունների փորձագետներին եւ նրանց օգնությամբ այսպես ադրբեջանական այդ պրոպագանդան առաջ է գնում։
Նաֆթային Յուկոս ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խադարկովսկու երկրորդ դատավարությունը, որ ավարտվեց 2010-ի դեկտեմբերին, կարծես նոր սկանդալային դրսևորումներ է ստանում։ Եթե մինչ օրս դատարանի որոշման ուղղորդված լինելու մասին խոսում էին միայն ռուսաստանյան ընդդիմության ներկայացիչները եւ ինքը Խադարկովսկին, ապա այսօր շատ ավելի ազդեցիկ եւ դատական համակարգին մոտ կանգնած Անձիկյան խոսում այն մասին, որ Խոդորկովսկու ճակատագիրը վճռած դատարանը իր որոշումներում անկախ չի եղել։ Այս արդիվ այսօր Մոսկվայում ընչած հայտարարությունների մանրամասները ներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Խամովնիչի դատարանի մամուլոյ քարտուղար Խադարկովսկու գործով դատավոր Վիկտոր Դանիելկինի օգնական Նատալիա Վասիլևան Գազետա.ru եւ Դոշչե ռուստաընկերությանը տված սենսացիոն հարցազրույցում ասել է, որ Խադարկովսկու գործով դատավճիրը դատավոր Դանիելկինը չի գրել եւ որ այն բերել են Մոսկվայի քաղաքային դատարանից։
Դանիելկին к этому приговору никакого отношения не имеет։
Դատարանի կուլուարներում բոլորն ասում են, որ Դանիելկինն այս դատավճիրը չի գրել։
Приговор был привезён из Мосгорсуда. Я это абсолютно точно знаю.
Ես ինքս հաստատ գիտեմ, որ այն բերել են Մոսկվայի քաղաքային դատարանից։ Դատավճիրի մի մասը բերել են արդեն երբ դատավորն արդեն կարդում էր դատավճիրը։ Բացի այս, Նատալիա Վասիլևան հավելել է նաև, որ դեկտեմբերի 15-ին Խադարկովսկու գործով դատավճիրը չեն կարդացել, քանի որ հաջորդ օրը դեկտեմբերի 16-ին հեռուստաընկերությունները պետք է ցույց տային զրույց Պուտինի հետ ծրագիրը եւ պետք չէր, որ հանրային կարծիքը շեղվեր Խադարկովսկու գործի վրա։ Հիշեցնեմ, հենց այս ծրագրի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել, որ իր կարծիքով գողը պետք է բանտում նստի։ Դանիելկինի օգնական Նատալիա Վասիլևան նաև հավելել է, որ դատավոր Վիկտոր Դանիելկինի վրա ճնշում են գործադրել եւ որ նա փոխել է դատավճիրը։ Վասիլևայի խոսքերով Դանիելկինը ստիպված էր կարդալ Մոսկվայի քաղաքային դատարանից բերած դատավճիրը։ Հիշեցնեմ, նախկինում այս կարծիքն էր հայտնել նաև ինքը Խադարկովսկին։ Բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ Խադարկովսկու դատավճիրը պատվիրված էր վերևներից եւ ըստ էության Դանիելկինին այս վիճակում կարելի է խղճալ, նա ստիպված էր, այսպես վարվեր ասել է Խամովնիչի դատարանի մամուլոյ քարտուղարը։ Նա հարցազրույցը սկսելիս նաև ասել է, որ հասկանում է, որ այս հայտարարություններից հետո դրան կազատեն աշխատանքից։ Դատավոր Դանիելկինն արդեն հերկել է Նատալիա Վասիլևայի խոսքերը, իսկ Մոսկվայի քաղաքային դատարանի մամուլոյ խոսնակ Աննա Ուսաչովան այսօր ասել է, որ Վասիլևայի հայտարարությունը սադրանք է եւ կատարվել է պատվերով։ Բացի այս, Ուսաչովան չի բացառել, որ դատավոր Դանիելկինը դատիտա իր արդեն նախկին օգնականին։ Խադարկովսկու փաստաբան Վադիմ Կլյուգվանդը հայտարարել է, որ այս հայտարարությունները մամուլոյ քարտուղարն արել է պարզապես իր մարդկային զգացմունքներից ելնելով եւ այս հարցազրույցը պատվեր չէ։ Եվ ընդհանրապես Խադարկովսկու փաստաբանները միշտ էլ հայտարարել են, որ դատավորը ինքնուրույն չի կայացրել դատավճիրը։ Իսկ Մոսկվայի Հելսինկյան խմբի ղեկավար Լյուդմիլա Ալեքսեյևան հայտարարել է նաեւ, որ այս փաստերի ի հայտ գալուց հետո Խադարկովսկու գործով դատավճիրը պետք է վերանայել։ Վերջում հավել են, որ Խադարկովսկու դատավճիրի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում բարբերաբար, այս հարցին ստիպված են լինում անդրադառնալ ռուսաստանյան տարբեր ազգաներում, ռուսաստանցի մտավորականներն են հանդես գալիս իրենց դիրքորոշումներով, իսկ ռուսական մամուլն իր հերթին չի բացառում, որ Խադարկովսկու գործը ակտիվ քննարկվում է նաև Կրեմլում։ Հիշեցնեմ, երկրորդ գործով Յուկոսի նախին սեփականատեր Միխայել Խադարկովսկին եւ նրա գործընկեր Պլատոն Լեբեդևը դատապարտվել են 14 տարվա ազատազրկման եւ առնվազն 6 տարի եւս պետք է անցկացնեն կալանավայրերում։ Թե ռուսաստանցի անկախ փորձագետները, թե արևմտյան փորձագետները չեն հասկացում, որ Խադարկովսկու դատավճիրը քաղաքական պատվեր է։
Այսօրվա մոլորակ հանդեսում այսքան էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Արմեն Քոլոյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Ազա Բաբայանն ու Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ղարաբաղում գյուղատնտեսության ոլորտում անկում է արձանագրվել, ասես կրկնելով Հայաստանի իրավիճակը, Ղարաբաղի վարչապետի կարծիքով պատճառը ոլորտում տարվող սխալ քաղաքականությունն է։ Սխալ քաղաքականություն ասվածը մի տեսակ շատ ընդհանուր է, Ղարաբաղի գյուղատնտեսները ավելի կոնկրետ պատճառներ են նշում, աշխատող չկա, որ աշխատող մարդ չկա, գյուղատնտեսությունը ո՞նց զարգանա։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում որոշ գյուղատնտեսներ չեն կիսում վարչապետ Արահարությունյանի այն կարծիքը, որ գյուղատնտեսության ոլորտի ձախողությունների պատճառը վերջին տարիներին իրականացվող սխալ քաղաքականությունն է։ Գյուղատնտես Վահան Բադասյանի կարծիքով այդ ոլորտի հիմնական խնդիրը աշխատուժի բացակայությունն է։
Պարզապես մարդիկ, չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով, այս երկար պատերազմից հետո անընդհատ այս բյուրոկրատիան, անընդհատ այս ձգձգումները մարդկանց մեջ ներշնչել անհավատություն, թերահավատություն և մարդիկ մեր լեզվով իշխով չեն աշխատում, չեն կարող աշխատեն։
Հիշեցնեմ, որ վերջերս Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանը հայտարարեց, որ գյուղատնտեսության ոլորտի ձախողումները վերջին տարիներին իրականացված սխալ քաղաքականության արդյունքն է։
Գյուղատնտեսությունը միշտ եղել է Ղարաբաղի համար որպես առաջնային ճյուղ, հիմնական գլխավոր ճյուղ, միշտ հայտարարվել է, բայց մեր սխալ պետական քաղաքականության արդյունքում մենք տարիների ընթացքում կտրուկ անկում բոլոր համարյա արտադրանքներում գյուղատնտեսական համարյա բոլոր։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանը նշում է, որ պետությունը վերջին տարիների մեջ ջանքեր է գործադրել գյուղատնտեսությունը ոտքի կանգնեցնելու ուղղությամբ։ Ներկրվեց ժամանակակից գյուղատնտեսական տեխնիկա, մշակվեցին վարկավորման ծրագրեր, սակայն այսօր Լեռնային Ղարաբաղում լուծված չէ պարենային անվտանգության խնդիրը։ Արահարությունյանի խոսքով ոլորտի ինտենսիվ զարգացման համար անհրաժեշտ են խոշոր ներդրումներ, մոտավոր հաշվարկներով տարեկան մոտ 40-ից 45 միլիարդ դրամ, ինչի հնարավորությունը պետությունն այսօր չունի։ Եվ արդյունքում այստեղ, ինչպես և ոչ գյուղատնտեսական համարվող երկրներում, գները նույնն են։ Օրինակ Ղարաբաղում խնձորը ներկրվում է և այն արժե 1200 դրամ։ Ինչու չկա տեղական արտադրանք, ինչու գյուղացին չի աշխատում։
Եթե համեմատ ենք Արաշվաղը, գյուղացին մենք ոչ անում, պարզասին։ Որովհետև պետությունը տվալավեր աշխատի ապրի, մի կողմից որ մեխանիզատորներ չունենք, տրակտորներ չունենք, մեքենաներ չունենք, պիտի սեփական ուժեր ավանի, սեփական ուժերն էլ եթե աշխատում չես, փող չես հայտնում, որտեղ է ծնում։ Ես այդ փոշակառուն պիտի մի ուրիշ տեղ աշխատեմ, որպեսզի հասցնեմ։
Գյուղատնտես Ալյոշա Հակոբյանի կարծիքով Ղարաբաղում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը մեծ ռիսկ է։ Եղանակային անբարենպաստ պայմանները շատ են թևաթափարել գյուղացիներին, ասում է մեր զրուցակիցը։
Շատ դեպքեր եմ, որ մերկատվություն չունեմ, հետել կախված է բնակալիմայական պայմաններից, լի դո առաշտանյամ, ամալջկյամ, կարկտահարվում է, նու եթե տոր տարին նորմալանեմ, լավ էլ բերքն ստանամ։ Ամեն ինչն է տալիս, պարարտանյութն էլ են տալիս, ազոտ են տալիս, որ մշակ են իրենց բույսերը։
Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Երևանում տարիներ շարունակ հարյուրավոր մարդիկ ապրում են վթարային շենքում։ Շենքը 4-րդ աստիճանի վթարային է համարվում, նկուղը ամբողջովին ջրի մեջ է, այս պայմանները տարիներով շարունակվում են։ Մարդիկ այնքան փող չունեն, որ թողնեն ամեն ինչ նոր բնակարան գնեն տեղափոխվեն, պետությունն այնքան փող չունի, որ նոր շենք կառուցի, բնակիչներին տեղափոխի, և արդյունքում մոտավորապես 100 ընտանիք, դա 500 մարդ ապրում է վթարային շենքում։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ճակճկած պատեր, ջրող ողողված նկուղ, հակասանիտարական պայմաններ, այս իրավիճակում են 2 տասնամյակից ավելի ապրում Երևանի Նոր Արեշի 35 փողոցի 127 կոտորակ 1 շենքի 500 բնակիչները։ 8 հարկանի 140 բնակարան ունեցող այս նախկին հանրակացարանը ժամանակին կառուցվել է գրունտային ջրերի վրա։ 1990 թվականից 4-րդ կարգի վթարային շենք է համարվում, բնակիչները պայքարում են վերաբնակեցման համար, սակայն ապարդյուն։ Շենքի երկրորդ հարկի բնակիչ Անիկ Գյուրումջանն ասում է.
Այստեղ ապրել չի լինում։ Գրունտային ջրերի վրա այնց էլ թվեր են գրում ջրերի համար։ 30 խորանարդ ջուր են գրում, բայց ջուրը որոշումա պատվալները փտածտրու բեկը բանը, ով թե մտածի դրա մասին։ 30-32 տարի այստեղ ապրես, երեխեքը ծնվան, մեծացան, հենց այստեղ ենք։
Հարևանն էլ 8-րդ հարկից հավելում։
Մեր կյանքը ասենց կախված է օդից, պատկերացրեք։ 8-րդ հարկում եմ ապրում։ Ապսել շարժումա, լերի շենքը շարժումա, որ մի հատ մեքենա է անցնում։
Պապկեն Բոյաջանն էլ մեզ ցույց տվեց նկուղը, որ ամբողջությամբ լցված է ջրով։ Հակասանիտարիա է, առնետներ։
Ջուր ընկանական է, հոտել է։ Ջրի ճնշումով պահամա շենքը։ Մասնագետները եկել են, փորձել են, որ ջուրը եթե քաշենք, շենքը նստված կդառնաս։ Ավելի կքանդվի նստի։ Գնում ենք քաղաքապետարան խափում են, գնում ենք Սերժի մոտ խափում են, ասում են քաղաքապետի գործնա, քաղաքապետն էլ ասում է տենակ հլա եփա որոշում տալու։ Ասում է փող չունենք ֆոնդի ինչ որ հարցեր լուծեն։
Դեռևս 2000 թվականին կառավարությունը որոշել է վերաբնակեցնել շենքի բնակիչներին։ Ըստ այդ որոշման առաջնահերթության հիմք է տրվում այն շենքերին, որոնք ամբողջությամբ վթարային են, երկու մուտք ունեն, հարկայնությունը 5-ից բարձր է, բնակիչների թիվը 72-ից ավելի։ Շենքը ամբողջությամբ համապատասխանում է որոշման, այդուհանդերձ տեղափոխվել հաջողվել է շատ քչերին։ Մնացածը հուսահատ են ու խոստովանում են, որ վախով են լուսացնում ամեն գիշերը։
60 հատ պարանը լվացքի զույգ երկուս նոց Это я это авакес искантрос հաստություն գլետ բանաները որ արձակեն շենքը կետա մի անգամից հասարակ է փոստում էս կառավարությունը էս ինչ է եթե կա պատի մտածեն էլի կամ տերություն անենք ամենասեն ոչում ով ինչ ուզումա թողանի ցանկացած երկրաշարժի դեպքում չի ցանկացած մի օր կարող է փլվի պրոստը պլտնի ինքնին թողի գնա տիտանիկն է էլի
դա ոչ մեկը չի կարա ասի երբ ալինելու ու գնալով դառնում ավելի վթարան եթե 90 թվականին հաստատել են 4-րդ կարգ արդեն անցել է 12 տարի 12 տարվա մեջ շենքի վիճակը ավելի վթարան հիմա երևի 14 կարգել կհաստատեն։
Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը անցած շաբաթ կառավարության նիստից հետո այս շենքի եւ նա 500 բնակիչների ճակատագրի վերաբերյալ ազատություն ռադիոկանի հարցին արձագանքեց։
Մենք ընդհանրապես 4 կարգի բոլոր այդ վթարային շենքերի հարցերը լուծել ենք, պատետային լուծել ենք, փուլ առ փուլ գնա։
Շենքի համատիրության նախագահ Ալբերտ Գևորքյանը անցած շաբաթավերջին եղել է նախագահի աշխատակազմի վերահսկողության ծառայությունում, որտեղից այսօր գրավոր պատասխան է ստացել, թե իրենց հարցով կրկին զբաղվում է քաղաքաշինության նախարարությունը։
Քաղաքաշինության նախարարությունը զբաղվել է անընդհատ հայեցակարգ են մշակում եսիմինչերներ, մոռանալով պետական օրենքները, որ հաստատվել են։ Վերջնական արդյունքը պետք է քաղաքապետարանը կատարի, թե գրեցին ուղղակի քաղաքաշինության նախարարություն, որպեսզի քաղաքաշինության նախարարության կառավարության խորհրդի նիստում հաստատի նույն ֆինանսական միջոցներ հատկացնում։ Այս ելադրությամ քաղաքապետանը վստահի շարունակ քաղաքապետանը խափումա կառավարությանը, քաղաքաշինության նախարարությունը ուրիշ դիվան ներկայացնում տարբեր թվեր, ցանտանտ հակասիներ մեկը միսին։
Անահիտ Միլիտոնյանը եղբոր 6 հոգուց բաղկացած ընտանիքով ապրում է 13 քառակուսի մետր սենյակում, որի երկու պատն էլ այնպիսի ճեղքեր են տվել, որ սպառնում են ցանկացած պահի փուլ գալ։
Մեկ ճտճտում է գշերները, վախինում եմ, ասում եմ ես ինչ գմփոցա, ճտոցով մի բան ճտասեց անջատ։
Դեղ մարդը քնի։
Բա ինչ ենք անում, որ պետք անու քննենք, բա ինչ ենք, թե կուզնդել քնեմ էլ ինտեղել նայա։ Ճակած այս իսես, ճակած այս իսես, նա ինչքան է բաց, որեկան բացվում է։ Հիվիճակի էլ չեն, որ սարքին, ես պատասխանատվությունում վրա պտի մնա, նախագահի չէ, ասում է երեխաներ ունեցեք, ունենան ինչ անեն, երեխեքին արե փախել է տնից, որոշումը անե, որ ես մի քառակուսինա, այսքան պետք է տուն տա այդ մարդուն։ 7 հոգունը ասես մի 13 քառակուսի պետք է տա։
Ըստ համատերության նախագահի ստեղծված իրավիճակի համար կան կոնկրետ մեղավորներ։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Արսեն Ամյանը, ինչպես նաև շենքերի շինությունների ոչ բնակելի տարածքների հաշվառման բաժնի պետ Զավեն Հակոբյանը։
Քաղաքապետարանի շենքերի շինության վարչության պետ Ամյանի ձեռքով իր ենթակա բաժնի պետը Զավեն Հակոբյանի միջոցով, որը հանձնա քաղաքապետարան ներկայացուցիչ քաղաքաշինության նախարարության, ընդ լրիվ սխալ ինֆորմացիա իր տալու, այտենց անդադ էս իրեկտարիա տանջում են։ Մեր որ մի հատ բանը կոտրվեց գնաց, ծո շենք, բամնասած մարդիկ ինչ ու մնալու են տակ, դառնալու լեննական սպիտակը։ Մի հատ ցաղկե բուտկե ժողովրդի հանդեպ ցավացում ենք սեփորցը։ Ես ցաղ եմ մնալ։ Մեկի գլխից մի հատ մազ բա կասեց, ես գիտեմ ու կկորտը կկրծեմ։ Բառած ես նախագահի մոդել եմ ասել ես քեզ։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բ Վերջերս մամուլը մի շարք հրապարակումներով անդրադարձել էր հայ առաքելական եկեղեցուն, գրելով, որ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը ցանկանում է վերահսկել Սփյուռքի հոգևոր համայնքների բյուջեն, գրել էին մի հոգևորականի մասին, որը ըստ հրապարակումների Բուլղարիայում Վառնայի գիշերային ակումբներից մեկում դեբոշներ էր սարքել. Այսօր հիմնականում այս հրապարակումներին պատասխանելու, պարզաբանելու, անդրադառնալու համար լրագրողներին հանդիպել են մայրաթորի ներկայացուցիչները, լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին շրջանում մամուլում մի շարք հրապարակումներ եղան հայ առաքելական եկեղեցու թեմերից մի քանիսում եղած դժգոհությունների մասին։ Խոսքը մասնավորապես ֆրանսահայ և բուլղարհայ համայնքներում եղած դժգոհությունների մասին է, կապված թեմի եկեղեցական խորհուրդների ղեկավարման հետ, հոգևոր սպասավորի Անվայել Պավլովսկի հետ և այլն։ Ահա այսօր հայելի ակումբը հյուրընկալել էր մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Վահրամ Քահանամելիքյանին և մայրաթորի միաբաններից Մեսրոպ Աբեղա Պարսամյանին, ովքեր խոսելով մամուլում բարձրացված հարցերի մասին նշեցին, որ մասնավորապես Ֆրանսիայում երկար տարիների սպասումից հետո ի վերջո հաստատվել է հայ առաքելական եկեղեցու թեմը 2006 թվականին, երբ, ինչպես ասում էր Մեսրոպ Աբեղան,
Ֆրանսիայի շուրջ 30 ծուխեր միավորվեցին, կազմելով հայ առաքելական եկեղեցու թեմ, և ընդունեցին կանոնակ դրություն։
Դես 2009 թվականին էլ Մայրաթորում մշակվել է հայ առաքելական եկեղեցու կանադրությունը, որը վերաբերում է թեմերին և ծուխերին։ Նախապես կանադրությունը ուղարկվել էր աշխարհով մեկ սփռված թեմերին, հետո էլ այն ընդունվել է թեմական ներկայացուցիչական ժողովում և դարձել, ինչպես ասում էր Մեսրոպ Աբեղան, հայ առաքելական եկեղեցու սահմանադրության մի մաս։
Այսինքն աշխարհով սփռված մեր բոլոր թեմերից առաջնորդը և աշխարհական պատգամավոր ներկայացուցիչ, ովքեր մասնակից են այդ ժողովին։
Ցխական խորհուրդները փաստորեն մինչ այս կանոնադրության ընդունումը ղեկավարվել են իրենց ընտրած ներկայացուցիչի կողմից։ Հիմնականում ցխական խորհրդի տվյալ ցխական խորհրդի այդ ղեկավարի պաշտոնը փոխանցվել է հորից որդուն, բայց ահա այս նոր ընդունված կանոնադրության համաձայն ցխական խորհուրդները պիտի ղեկավարվեն այսուհետ հոգևոր հայրերի, տեղի հոգևոր հովվի կողմից, որն էլ իր հերթին դժգոհությունների տեղիք է տվել։
Այս պարագայում, քանի որ երկար ժամանակ հոգևորականի բացակայությունը եղել տարբեր համայնքներում, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը չի կարողացել հասցնել հոգևորականներ, այսօր մարդիկ կարծում են, որ իրենք են եկեղեցու ղեկավարը, ասելով, որ քահանան մեր գործավորն է, մենք իրեն դրամ ենք տալիս առողությունը կատարելու համար, թող ինքը իր մկրտությունը բսականի և գնա իր տուն։ Բայց ժողովուրդը գալիս և քահանայից է պահանջում, ասելով, որ Տեր Հայր, այս աշխատանքը պիտի արվի, այս ծառայությունը, այս խնամքը հոգևոր, բայց քանան ոչ մի իրավասություն, լիազորություն չունի այս պարագայում։
Դժգոհությունները արդյոք կապված չեն նաև ֆինանսական խնդիրների հետ, քանի որ եթե ցխական խորհրդի նախագահ հոգևոր հովիվն է լինելու, ուրեմն նա էլ տնօրինելու է ֆինանսական հարցերը։ Պարզվում է, որ այս մտահոգություններն էլ անհիմն են, որովհետև համայնքի ֆինանսական խնդիրները տնօրինում է ցխական խորհուրդը, որի բոլոր անդամները աշխարհականներ են, տեղի համայնքի բնակիչներ, և միայն նախագահը պիտի հոգևոր հովիվ լինի։
Ուրեմն ֆինանսական ոչ մեկ խնդիր չկա, քանի որ կանոնադրության մեջ, սահմանադրության մեջ հստակ ասվում է 15-րդ հոդվածն, եթե չեմ սխալվում, բայց այդ թեմական ծխական կանոնադրության մեջ հստակ ձևակերպված է, որ յուրաքանչյուր համայնքի սեփականությունը, դրամի սեփականությունը պատկանում է թեմին, և միայն երբ որ այդ տարածքում այլևս հայ չկա, ինչպես օրինակ ունենք պարագաներ այսօր Ռումինիայի զանազան գյուղերում, Հնդկաստանում, որ մնացել են մի քանի ընտանիքներ, այս պարագային, երբ որ հայ չկա և թեմը լուծարվում է, ծուխը լուծարվում, այդ պարագային, եթե ծուխն է լուծարվում, ունեցված կանցնում է թեմին, և եթե ամբողջ երկրում հայություն չմնաց, թեմ չկա, թեմը պիտի լուծարվի, ունեցված կանցնում է արդեն մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։
Ըստ Մեսրոպ Աբեղայի, ցխական թեմական խորհուրդների այս նոր կանոնադրությունը հնարավորություն է տալիս ավելի ժողովրդավարական ընտրություններ կազմակերպել տեղական ցխական խորհուրդներում, իսկ պարզվում է, որ մինչև 2009 թվականը գոյություն ունեցող կանոնադրությունը ցխական խորհուրդների համար հնարավորություն է ստեղծել անվերահսկելի կառավարման։
Այո, իրենց գոյություն ունեցող կանոնադրության մինչև այսօր գոյություն ունեցող կանոնադրության միջոցով տոտալիտար կառավարումը իրենց ձեռքում էր, և ընտանեկան, այսպես կլանային համակարգ է ստեղծված, Եվ դա տարիներով
Ինչ վերաբերում է Բուլղարահայ թեմի հոգևորականի անվայելուչ պահվածքին, մասնապես Վառնաքաղաքի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Սարգիս Կանա Հովանեսյանին, որը վնասվածքներ է ստացել Վառնայի գիշերային ակումբներից մեկում ծեծ կրտուքի ժամանակ, ապա Մայրաթորի տեղեկատվական վարչության տնօրենը Վահրամ Քահանամելիքյանը շեշտեց, որ նա կանչվել է Մայրաթոր, սակայն դեռ չի եկել և միայն նրան լսելուց հետո Մայրաթորը կասի իր խոսքը։ Ըստ Վահրամ Մելիքյանի, դեռ 2010 թվականի նոյեմբեր ամսին Մայրաթորին այս խնդրի առնչությամբ դիմել է Բուլղարիայի թեմական խորհուրդը, խնդրելով վեհապարի տնօրինությունը, ի պատասխան քահանան հրավիրվել է Մայրաթոր անհրաժեշտ պարզաբանումների համար։
Պատճառաբանվեց, որ քահանան դեռ ապաքինման ընթացքում է և դարմանի մեջ է գտնում այդ ստացված վնասվածքից աչքի հետ կապված, և ապաքինումից հետո պետք է ներկայանալ Մայրաթոր։ Առ այսօր քահանան դեռ չի ներկայացել, սակայն առաջիկային պիտի ներկայանա, նորից այդ պահանջը դրվել է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am։ Դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր հաղորդումները, դիտել մեր տեսանյութերը։